ongietorriak bertze aste batez argizirin aitaldia irrati saiorat. Asteroko itzorduari jarraipena emateko prest gaude bertze behin ere eta modu hortan gaurko emanaldi untarako ere kontu zenbait prestatu ditugu. Alde batetik Juan Carlos Pikabea Lesakako margolariarekin mintzatuko gara. Elias Garralda Lesakako margolaria izpide izanen dugu Lesakan sortua, Olotera atzerriratu deserriratua, paisajista ezaguna, orain gutxi hilda eta haren inguruan mintzatuko gara. Bertzalde Palestinari buruz ere solasaldia eginen dugu, hortarako Xabi Torresekin egonen gara, orain gutxi, aste zainduko egun hoietan Palestina egonda, lehen ere bertze zenbait aldiz, bertan egoteko aukera izan du eta berarekin Palestinako egoera aztertuko dugu. Amaia Zinkunegirekin bertzalde birziklatutako jauntzien desfile bati buruz mintzatuko gara eta akitzeko Edortarekin Nafarroako mendialdean Zubietan Malarrekan antolatu duten hazien egunari buruz egonen gara. Ok gaurkoan izanen ditugunak eta bertzerik gabe aurkezpenak eginta saio hasiko dugu. Gaurkoan, orain gutxi joan zaigun margolari bati buruz mintzatuko gara, Elias Garralda Altzugarai, Lesakan sortutako margolariari buruz hain zuzen. Sortu Lesakan sortu zen, baina gazte-gaztetik bere gurasoekin Olotera terbesteratu deserriratu zuten, aita errepublikazalea baitzen, eta Kataluniako herri hortan bere bizitzako zatirik handiena egin zuen. Eta guzti honi buruz Juan Carlos Pikabearekin Lesakako margolariarekin solastuko gara. Hilabetean behin Juan Carlosekin elkartzen gara eta margolaritzaren inguruan aitzen gara, historiako hainbat pasarte berreskuratuz, margolari mugarri oroitaraziz eta beren lanak ezagutaraziz. Eta gaurkoan bere hilabeteroko kolaborazioa Elias Garraldari buruz solasteko baliatuko dugu. Telefonoaren bertzaldean dugu dagoeneko. Egunon, Juan Carlos?
Egunon, denari.
Zer moduz? Zer moduz gabiltza?
Hementxe, lan ta lan.
Ederki, pintzel artean?
Horixe, horixe.
Ongi da, pintzel artean berriki artean, baina nortxen paper artean ere bai, ba gurekin aitaldi hau prestatzeko eta gaurkoan Elias Garralda Altzugariaren bizia horretarazteko.
Bai, bain berriro hilda hori Olotherrian martxoaren seian hiltzen eta orduan pues, pixkot gure inguruakin eta hemengo margolariekin zuen harremana pixkot aipatzeko eta bere garrantzia margolari gisa.
Hoixen da, eta dagoeneko sarreran aipatu dugunez Lesakan sortu zen Elias Garralda, baina gazte-gaztetandik herritik lekutu behar izan zen bortxaz edo ala beharrez.
Bai, hau 1926an otsailaren 16an jaio zen Lesakan. Bere aita Demetrio Garralda zen Otsagikoa eta bere ama Josefa Altzugarai Lesakarra. Bere aita maixua zen eta orduan pues, Lesakara etorri izan entzen eta emakume honekin ezkondu eta bere aurzaroa gehiena hemen Lesakan pasatu zuen, orduan harreman beresia izaten zuen, bere burua beti Lesakarra zaipatzen baitzuen eta beti Lesakan bidasoa inguruan eta mengo naturak biluratu zuen txiki-txikitikan. Bai, gero Iruñan lehen hezkuntza Iruñan egiten du eta hor tartean gertatzen da gauz mingarri bat, ez zamina bat, gerra lertzen da eta gero horren ondorioz bera kontatuketu zidan hor hori aita balnearioan zegoela Barojakin eta beste jendea unizkinan hori izketan eta gerra lertu zela eta pues ahaltzunak pues muga inguruan zenak aldegin zuen Frantzira. Eta hoken kasua pues ok Baionara joan ziren eta gero bereita gimnasiako irakaslea gisa han klaseak eman zituen Biarritzan eta hor pues bere bizia egitaratu zuten bere lanaren inguruan eta hor bizitu ziren gerra hemen gerra izan duzen garai gehiena. Hor aukera izaten du René Barbarin, 14 urte zituelek berak René Barbarin irakasleakin margolaritza ikasteko. Bera aukera berexe izan duzen bere garaian zertaz. Han ere paisaje desberdina, eta Gaskuñako golfoa, eta itsasoa, eta mendia, eta liluratzen zion gauzorik derak lantzeko modua izan duzun. Bueno, gerra gero bukatzen da, eta pues, pixko baretzen delikan giroa, itzultzen dire berriz Nafarroara, eta aitak galdetzen du pues, berriz magisteritzako munduan lan egiteko aukera. Bitartean, pues, Elias Gaztea matrikulatzen dute Iruñako Artes y Oficios eskolan. Zer gertatzen zaio, berak ikuspegi, Frantziako ikuspegi, Frantziako irakasle honen ikuspegi zabalatikan itzultzen da, pues, leku nahiko konservadorera, eta eskaiolazko buruak eta marrazten pasatzen ditu egunak. Hau ez du bere gustokoa, baina bueno, alik ere zeozer beti etekina ateitzen altzaio gauzari, ez? Zertaz, marrazten osongi ikasten du. Eta, bueno, horrere izautzen ditu garai horretan Basiano eta Beazte Margolariak eta euren aholkuak hartzen ditu. Baina, bueno, bere ametsa beti izan duzen kanpoan margotzea. Kanpoa maitatu zuen eta gainera hemen gurein artean ikusten genuelikan beti bere kotxe hartu eta eskin batera eta bertzera eta xoko guziek izautzen zituen.
Hoixen da, orduan, kanpoko irudiak, paisaiak margotzearen zale, beti ere, nolabait, bere aita oloterat igorri arazi zuten, eta berarekin, ba, famili osoa gantzen, eta antxen pausatu ziren, oloten, Katalunian.
Bai, bai, haunistan erraten duzu, zoriak nora eran mehar zaituten, eh? Nima, bueno, honek, ze suerte izan duzun, berak maitatzen zuen gauz horretan lantzeko aukera izugarria izan duzun olotan, zertaz, hau olot, Garrotxako hiriburua da, Geronan kokatua dago, Geronako provintzian, eta tradizionalki oso margolaritza zaleak izan du herri horretan, eta, bueno, Kataluniako barbizona konsideratzen zaion. Hori, 1942an joaten dira herri horretara, herri industriala, arropagintzari lotutakoa, eta, bueno, hortik aparte, imagineria eskola ondia eta lantzen zuten herri horretan, oso ospetsuak ziren oloteko santuak. Eta, bueno, horrek ematen dio, herri horrek ematen dio aukera bere bokazionea aurrera eramiteko. Eta baitare bere Pirineo maitea beti biziuzian plasmatu duen obra bere aurrean izateko, ez?
Eta gauzak horrela, ze influentzia nabari de momentu hortan bere margolaritzan, nondik jotzen du eta zer gisako margoak, pinturak egiten ditu?
Bueno, hau olot, konsideratu da dago, aipatu duten bazala, Kataluniako barbizona. Barbizon izan duzen impresionista aurrean, Paris inguruan eratu zen eskola bat, la eskola de Barbizon. Eta, bueno, hor, Korot eta Courbet eta jendiok izan duzinen historian limizkoak natura margotzera ateri zirenak, bere tailerratik gan eta kanpoan margotu zuten. Ordun, nire iduriz, haunizek hori impresionistaz jotzen dute, baina, bueno, lotura gehiago zuen Barbizongo jendiagokin. Eta, bueno, hor ere matrikulatzen da eskolan, baina berak zionez beti bere irakaskuntza eskolak bino gehiago izan du ziren bere maisuak, edo ondoan ikusi zituen margolaria handiak, ez? Bat bertzea ipatzeko Soler Jorba eta Oliver Leganés eta Marsillac eta horik ziren pues Katalunian paisajista handiak eta pues ekin inguruan azitzen da eta ezitzen da.
Hoiek beraz bere eragin handienak hasierako tarte hortan, nolanahi ere margolaritzak evoluzionatu zuen eta bistan denez 20. Mendearen bigarren erdialde hortan berrikuntza handiak izan ziren, abstrakzioa ere bete-betean loratu zen orduan. Aldaketa guzti horiek ez dakit nola bizi izanen zituen, zer eragin eduki izanen ote zuten berarengan?
Bai, bueno, bertze askoren bezala hori oso horra izan duzen margolari figuratiboan zat. Honek, pues, ja, ziket horren barruan, pues, bere lemizko emaitzak izaten dire, pues, erriko pana, okinaren eskaparatean iten du, azaltzen du bere lanak, eta, bueno, horra rakastatzu izaten da, herri horitan, oainikan, oso tradizionalak ziren, eta kanpoko ikulturik ez zuten. Baina, gero, Bartzelonan adaletzen delik, soldadoizke egin ondotikan, hor ja hori arrautzen du bertze margolaritzak kulturalki Europa bertze hildotik mugitzen ari dela. Adibidez, egoera horretan pentsatzen zen begiak itxita barrura begira margotu hartzela, ez? Hori paisajista bat entzat ezinezkoa zen, oso begiak irekita ikusu barra dire gauzak. Eta bueno, hor txokatzen da, eta bueno, hor ere izaten du aukera paregabia, hori La Pinacoteca galeriak, Higinio García zen bere zuzendaria, eta berari aurkezten dio lan batzuk, eta ba, mesedez erraten di utzitzeko kolektibo bat egiteko. Orduan kolektibo horren barruan arrakasta izaten du, eta ja 1960an egiten diote lehenizko erakusketa individuala, berari bakarkakoa. Eta horrek ematen dio ja aukera hortik aurrera arrakasta handiak lortzeko.
Eta nolapait ere bere margolaritza bizitza guzian hildo hortan ibili mugitu izan da.
Bai, bueno, aipatzekoa da gizona pues, Olotetikan, Albufera, Aranjuez, Extremadura, Idorra, eta ba, estatu osoan mugitu zen. Ez dakit izanen de bertze margolari bat, hain bertze leku desberdin margotu ditunak. Baita Valencia, eta bueno, aipagarria baitare, gure eskualdeare asko margotu zuen, Euskal Herri osoa, Bizkaia, Durangesadoa, Gipuzkoa, eta gero, aipagarria da bere lanan tartean hori Olot aldera Picos de Europa ere asko joaten zen. Eta, bueno, guain hil ondotikan ere hor, el diario Montañesek argitaratu zion, artikulu bat oso polita, eta han etxeko azala izaut, ikusten zuten.
Eta bera lesakarra izanik, lesakarat itzuli izan da, lesakare margotu izan du?
Bai, amunistan, hau, ia urtero azaltzen zen honat, eta amunistan hemengo margolariakin ere elkartzen zen, Jose Maria Pezetxea eta Sobrino tokin okere kanpoan margotzaleak ziren, eta eurekin elkartzen ziren, igual gozaltzeko edo zerbait hartzeko, eta gero, ez ditut aipatu, bultzada asko, handia eman zion bere lanari eta bere katxeri, erregean Alaba ezkondu zelikan, Nafarroko gobernuak oparitu zion Eliasek margotutako maritxalartarra horik lesakarrak zirenez sortzez, pues oparitu zioten Eliasen kuadro bat. Eta horrek beti erraten zuen bere prezioak eta igozitula, eta hau nizan bakizu, ospeak bultzatzen txugolako gauz beresiak, ez?
Hoixen da. Eta ez dago jakiteik ospearen ondik etorriko den, eta behazazun ondik.
Bai, horixe. Bai, bera, gero emaitza honek itzun izan du, ez kontzorrek, gero non bukatute du kuadroak.
Hoi da. Ederki. Hai. Eta hoixen biztan denez, ba, zuere margolaritzan bazabiltza, paisaiak eta margotzen dituzu haunitz, impresionismoaren eragina ere bai. Ez dakit, Elias Garralda zuretako ere inspirazio iturri izan ote den, edo beraren gandik zerbait ikasi ote duzun?
Bueno, inguru honetako margolariak, bai gerala impresionista edo posimpresionistagoak, edo espresionistagoak. Alde horretik dan paisajista bazala bai motibatzen, bereziki gogoratzen dut oso txikia, bueno, amabia urte nitu elikan gizona autortzen zen lesakara bere kotxeakin, eta lehen guzuan bazitun hemen, eta jo ikusten nuen begiaki, aurran begiakin, ez, ze magia sortzen zuen margolari baten iduriak, ez? Eta horregatikan beti zehozer ikustekoa badu, ez? Inguruan margolariak diren lekuan sortzen dire margolari berriak, eta musikoak diren lekua tan ere musikoak sortzen dire, ez? Beti zer ikusiak zaten txu gauzok.
Hala izaten da bai. Ba, ederki, Elias Garraldaren bizitza ezagutzeko aukera izan dugu, hilta gero, zoritxarrez, baina bueno, beti ere, hoixen beti gogoan, ba, gogorarazi dugu. Akita itzinean, ez dakiz, zerraitere gehiago aipatzen alkote dugun, Juan Carlos?
Bai, zaletasuna oso jikitik enduzitzaiola. Eta, bueno, aipagarria, pues, adibidez, bertze aurrak futbolara jokatzen ari ziren bitartean, berak, pues, rekreogo garaian, bere arbelak, pizarrak, marrazten mentzitun goiti bera dena, kanpoan ikusten zitun gauza ez. Eta, bueno, hori aukera izan duzun bere bizigin hori lantzeko eta bide horretik joateko. Eta, pues, pintore bazala jaiozena pintore bazala hilda, ez? Azken momentu arte bere kotxe hartu eta alde batik bertzera ibiltzen omen zen, eta iptus batek eman zion gizajoari, eta horrek aliktare oatzin egon tarrati hemen zuen, ba, zegi, alabak erraten zidan, zegin gozen nuke orain, eta jo, pintatu, gustura joan nintzen pintatzera, eta zer den bizian ze suertea denez, gustatzen zizun lan batean zure bizia eraikitzea. Hori zen, pues, aipatu nahi nuena Eliasengatik. Hau, gizona, hau, pintore bazala bizitu da eta pintore bazala hil delakoz.
Hori da, ba azken esaldi horrekin, utziko dugu gaurkoan elkarrezketa, solasaldi hau, maiatzean berriz elkartuko gara, orduan, ba, bertze norbeiten inguruan, edo bertze zerbaiten inguruan aitzeko. Biztartean Juan Carlos, milesker, eta erran bezala maiatzera hartio, segibiskor.
Berdin denori.
Eta holaxen Elias Garraldari buruz solastu eta gero, oraikoan Nerea gure lankidearen elkarrezketa bat aituko dugu. Amaia Zinkunegirekin mintzatu da, birziklatotako jauntziekin egindako desfile bati buruz, edo egin beharreko desfile bati buruz, eta segidan elkarrezketa hori izanen duzu.
Udaberriko feria izan zen joan den ortzialean, izan genuen egierran bere hitz batzuk aditzeko aukera irratian hor baitzen. Bera, Amaia Zinkunegi dugu gure urrengo gonbidatua, izan ere maiatzaren 12rako hitzordu bat jarria dute, non eta Getarian Balentziaga museoan. Amaia, egun hon eta ongi etorri.
Egun hon.
Ze moduz?
Ongi, zer
bueno,
bai.
Nola hartu bartzaituzu, zu Amaia Zinkunegi artista, nola nahi duzu deitzea?
Ba, ez da gindezka, ez da benen. Hori izen potolo ito zait.
Iten daizu potolo samarra.
Ez da gindezka.
Bueno, erranen dugu, eta, bueno, ba, itxuzula urte batzuk, pixka bat, artelanen inguruan, inguratua zaudela eta zehatzago edo xeago erranta, bertziklapena abia puntu hartuta, ez?
Bai, bueno, nik eta beste bat, Inez Jereka bideon artian, bueno, osatu bikote bat, ba, hori, talerrak eta ematen ditugu bertziklapena inguruan, eta, bueno, lotza ditugu plastika eta bertziklapena, eta aurrantzako ematen ditugu talerrak. Hori da, hori, hortikan abiatzea, eta gero, ja, bueno, bakoitzak egite ditugu, ba, gure lanak, aparte, sormen lanak.
Hori da. Arizkunenean...
Ere biziklaia erabilitak. Bai. Bueno, gaur egun, bai. Beste esparru batzuk ere esatu ditut. Beste material batzuk eta beste lan batzutan ibilitan ez, baina ja, urte batzutan ja azkenengo bai, biziklapena ningu.
Jakina da, eta badakigu Elizondon ikastaro bat eman dela, saio ezberdinak egin direla aurrentzako, hori bukatu duzu gainera erakusketa batekin bukatu zen, ez?
Bai.
Pixka bat,
bai.
Bai, hori da. Hortzialean berriz berrikuntza gisa aurtengo edizioan bertzikrapen tailerra eskaini duzu Ines eta biek.
Bai, baita, bai, zean barruan, udaberriko ferian barruan, zederna gara lurrekuak ere, ba, bueno, proposatu ziguen taller bat ematia hor, aurrantzako.
Zemoz atera zen? Zemoz atera?
Ondo, polita, bai? Normalian alexi izatea, polita izatea, ba, hori, aurrak mozin atzea, hori, material horiekin eta tornilu oizeak itira funduakin eta bapatian baloriak edo pertsonaiak edo zerbait sortu dezakete bat. Gustora ibiltzea bai.
Hori da, materiala berriz ere erabiltzea da helburu, ez? Bertziklatzea
bai.
Hortan datza dena.
Bai.
Hortzialean bai, zer egin zenuten hortzialean adibidez?
Ba, gehien bat, Eustidaleako proposatu behin, maiatzeko, udaberko feria zanez, eta, maiatza ez da, udaberko feria zanez, ba, loriak eitia, lorak eitia, ez? Baina, bueno, geho hor, ba, bat zuen batzu, ba, igual loriak egin nahi ez zituenak, eta hor duan hori egin zituen, ba, pertsonaik batzu, baina batez ere gure proposamena guain gontan izan zen lorak eitia. Eta, hoxe.
Bueno, zure lanak Balentziaga museora ailegatuko dira. Ez dakit bidea nola izan den, Amaia?
Bueno, bidea pixka luzia izan da. Kontua da, bueno, azken urteetan, ba, hori, Birziklaian inguruan ba, azkenengo lanak izan ziren ba, erropa geitia. Eta erropa horiei bukaera bat edo emanagian ba, hamen arizkunen ba, proposatu nun ba, desfile bat edo olako zerbait geitia. Baina, bueno, desfile arrunta bat ez nun nahi egin, eta orduan ba, hori nahi nun bideratu gidoi batekin edo zerbaitekin, eta bueno, ba, merienda batzun ondoren, eta osea, ba, bueno, gauzatzen guntzan hor gidoia, eta ba, horren ondoren, ba, bueno, azkenien egin duen hemen arizkunean antzerkilea. Mm-hmm. Antzerkilea, bueno, desfilean egitura du, baina antzerkilea hola, ipuin bat, amets bat da. Eta geho, ba, hori proposamen gisa olatu talka 2012 botan unik, eta orduan, ba, ba, hori gustatzen zitzaien, eta nun eitia nahi nun galdetu ziren, eta bueno, komentatu nien, ba, politi izango litzakela, ba, Valentzia museoan, ba, uare, ba, erropan zahantzi eta noinarritutako museoa dalako. Eta bestetekan baita, ba, bueno, arizkundik, ba, Donostira jun beharrean, ba, igual beste herri batea juteatik ere, bai. Eta orduan, ba, gustatu zitzaien, eta haiek bideratu dute, kontua.
Bueno, pentsatzen dut, bai, programa hortan egitasmo ezberdinak izan, izaten direla, ez?
Bai.
Zure aukeratu izatea gustora hartzeko moduko zerbait, ez?
Bai, 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 noski, bai, bai. Bai, gustatu zitzaien batez ere, hori, ba, jantzietan, biziklatu zein dako jantzietan oinarrituta izatea, eta herri ikuskizuna izatea. Zerken finean, ez da nire gauza bat bakarrik, geho hor, hau danak gauzatzen, zea jende asko parte hartu du. Ez da bakarkan jantzia, geho jantzietatik aparte, ba, izan da, gidoia, elkarrizketak, geho, musika aukeraketa, geho argilean diseinua, eta bueno, eta geho aktoriak ere bakoitzak ere bere zea bere lana ere indu, eta bueno, azken finean izan da, bueno, jende askon lana. Mm-hmm. Eta hori ere gustatu zaite behai, hori zatia nena. Mm-hmm.
Konta eguzu pixka bat, arizkungo lantxo hori nolakoa zen?
Ze
desfile aurkeztuko zen, bai. Bai.
Ba, hori izan zen, ba, hoxe, desfilean egiturakin, baino ipuin bat eta amets bat da, Katialin da protagonista, Katialin bere bidearen bilea da izenburua, antzikiana. Eta orduan, Katialin da protagonista, eta bueno, ba, ematu ba, bueno, etxetik, edo, bueno, errealitatetik aniezitegu, eta orduan sartze da, ba, bueno, mundu fantastiko batian, eta ba, amets batian, eta hor sartzei, hor ateratzeia, ba, portzunei desberdinak. Ba, badia, hiru lore txuri bat, lore beltz bat, lore koloretu bat, geho, eta horiek ere elkarrizketa bat eiteute, geho, bada mamurro bat ere bai, mamurro jauna, bada baita zaldun triste bat, hori txori batzuk ere bai, bitxori daude, gero gaina txorien jantziak ezien ere jantziak, berez da Lola Zarrapean jantziak dira, papelezko dira. Eta hori, personaje desberdinak eta hor sortzea hori, amets batian sartzea eta personaje desberdinak intopo iteu eta hor sortzean zera, ipuin bat, da.
Bueno, beti ere bertziklatutako materiala aintzat hartuta.
Bai, uxe. Mm-hmm. Bizikla, material ezberdinak biziklatuz, ez dia banak, ba, asko dia ez neka jak eta horrelakoa, baina baita oialak ere. Mm-hmm. Ze, bueno, beste almazen batetik ere hola jantzi batzuk eman zizkien, da haiek zein eta beste, bueno, ziero, bolu ezberdinak erilita. Eta orduan, da, horietan oinarritutako, ba, herri ikuskizun bat, azken finean, uxe da. Mm-hmm. Bitzetan.
Bueno, irri ikuskizun horrek arera ezin hobea izan zuen arizkunen, jakin badakigu jendeari haunitz gustatu zitzaiola, ez?
Bai, gio fallo teknikoak asko izan genitun, baina bueno bueno, normala da, azken finean hola herrian iteitu unian hainbeste jenden parte hartzia do, eta bueno, danak elkartuta, danak ensaio generala azkenean izatea hori estrenua.
Bai, bueno.
Aurreko unean, bai, idea danak alkartu ginean, baina sozializatea danak alkartzia. Mabitza telebizitza du, eta...
Ze batzuk parte hartuko duzu edo parte hartu zenuten?
Ba, aktoriak horrela 21 pertsona. Eta geoia, bueno, ba, musika, kinda, musika, bueno, geho Kristian ere etorri zan ekipua, ekipua behare ezken izan ekipuakin etortzea. Musika ekipuakin, zan ere Kristian hori zan jolia, iparraldekua. Bai,
bai.
Eta geho beste, ja, musika aukeratu zuna, geho, bueno, es que jende gehiago da, ba, aktoretatik aparte da, jende gehion parte hartzia, eh? Bai, da, ez da gita, Dania, hogeita mar hartzian da, be,
Bueno. Eta guztiaren gitari zu, eh?
Bai, bueno, bai, ez que, bueno, geho, bai, 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 gehiena ni, baina geho, bai, zuzentzen ere laguntza ezkatzen nun, eta, nartzian, bi edo ditu pertsonan hartzian zuzentzen nun, Bai.
Amaia. Tamaina hontako ikuskizun bat prestatzeak lana handia aldu.
Bai, netzako koordinaketa lana handia batez ere. Bai, koordinaketa lana handia. Bai, horre jartzeu nau oso urduri. Bai, ja bestela, bueno, satisfazio handia ematen eta emozionantia da. Beste horrelako jarrera hartzia jendiak ez horrelako parte hartzia eta bueno, horrek asko emozionatzen bai.
Bueno, Valentziaga museoan, Getarian izanen da, berriz ere zuen ikuskizuna, maiatzen 12an, badakizue ordurik edo noiz izanen den?
Ba, oraindik orduare jartzeko da. Pentsatzen ja, behin ilunduta izango da. Ilunduta inberko da, baina oraindik ordua jartzeko da, pentsatzen da, bueno, ingutela propaganda.
Ongi.
Ilunduta izango da, bai.
Bueno, zu sortzez zarauztarra zara, urte mordoxka da namazkitzu arizkunen, bozaten bizitzen, bastandarrez inguratutako ikuskizuna izanen da, beraz?
Bai, noski, bai, bastandarrak eta zarauztarren bate obeste ere, bai, baina bai, gehiena bastandarrak, bai, bai, gehienak.
Bueno,
bai.
Zerbait...
Aktoria, nik uste danak, diala, bai, batek danak, bai.
Arizkungo bestetan egindako hori errepikatuko da, zerbait aldatuko duzue, nolakoa izanen da, pixkat hasi altzareten txaiatzen.
Nahiko genduke zerbait aldatu, bai. Oraindik gauza zehaztu gabe daude, baina hor elkarrizketa batzuk badaude, ba adibidez, hiru loreen artean dago, ba elkarrizketa bat eta orduan ba lore bat nahiko genuke bai gol Getaierra izatia eta Getaiko batek agotza jartzia. Ta gainea kontuatu geana da hemengo hizkuntzan Getaian ere ez dela oso ulergarri egiten da orduan pixkat hirugarren horrekin goluke pixkat bestiak esanten duten hori ulertarazi. Eta geho, bai, beste zarauztar batek igual zaldun tristia antokitean guenikan hori ere, dana gauzak daude zintziligoinikan. Baina idea da, bai, Getaiar pare bat edo solazian jarri, eta geho zarauztarren bat edo bertzon bat edo. Bai, pixka, ara, elkarlanien eikeatik, eta ara gehiago urbiltzatik, eta horrezia.
Ba, Maia Zinkunegi, ez dakit zerbait gaineratu nahi duzun, ba, xehetasun gehiago dituzunean, ba, eskertuko genizuke deitzea, pixkaten non izanen den, noiz izanen den, jakiteko, eh?
Bale, osan da, bale.
Eskerrak haunitz gure hartan izategatik, eta ongi izan.
Bai, ongi izan.
Aio.
Aio.
Eta oraikoan moda desfileak edo jauntzi desfileak alde batean utzita Palestinako bidea hartuko du. Gaurkoan Palestinari buruz mintzatuko gara. Berriki jakin dugunez, Palestinako preso politiko haunitzek 1600 preso politikok gose greba mugagabea hasi dute. Nazioartean preso politikoen eguna mugarri gisa hartuta, muturreko egoerak bizi dituzte Israelgo presondegietan. Eta hori aitzaki gisa hartuta, baina batez ere kontuan hartuta, aurtengo astesainduko egunoketan, Xabier Torres Elizondarra eta Amaia Otsagiarra, ba, Palestina barna ibili direla, gaurkoan Xabiekin mintzatuko gara. Ez da lehendabiziko aldia, inguru hoietan egon dena, Palestinan ere lehenago egona da, Libanoko errefuxiatuen eremuetan ere bai. Eta ezagutza guzi hori baliatuko dugu, Palestinako egora zertan den zerbait argitzeko. Egunon, Xabi?
Egunon, Joseba.
Erran bezala, ba, Palestinatik etorri berri zara, aitzineko astean, hor barna ibili baitzineten, zehazki errateko, Gazan edo non egontzineten?
Ba, zehazki errateko, bueno, 8 egun genituen eta bueno, lagunak bizitatzeko aprobetsatu genituen egun hauek, eta Deixeko errefuxatu eremuan egon ginen, Zisjordania barruan, eta hortik barna, ba, Belengo Deixeko errefuxatu eremuan, Hebronen, Kalkilia eta Nablusen egon ginen, eta Jerusalenen.
Ongi da, ba, erran bezala, beti ere Zisjordania eremu hortan, errandugu ez dela lehendabiziko aldia, bertan zabiltzana, untakoan, zer impresio orokor, jaso duzu bertatik, errandugu, ba, 8 egunez ibili zinela, bertako ezagunak, lagunak eta bisitatzen, erran bezala, zer impresio orokor hartu duzu?
Ba, impresioa aurreko urtetako beretsua, ez? Gogorat karriko dugu nola hor badagoen eskualde hortan, Palestina izeneko lurralde historiko hortan badagoen alako kontraesan historiko bat, izan ere, bueno, nazionalismo juduak edo sionismoak hor egin nahi du alako estatu judu bat, eta bertzalde batetik, ba, hor dago, ba, herri autoktono bat dago, palestinarra, eta bere ba, eskubide nazionalak ere nahi dituna. Orduan, hortalka egiten dute ba, bi interes hauek, eta bueno, ba, jarraitzen du gero eta okerragoa izaten, ba, bigarrenen egoerak, palestinarren egoerak. Nola baitere, mozorroa hor dago, saltzen digute ekialde hurbileko demokrazia bakarra den moduan, edola saltzen digute afera, baino egia errateko ba, gizarte ba, estatu arrazista bat da, klasista, eta bueno, baztertzailea beti ere, eta ba, horren adierazgarri diren elementuak bai jaso genituen aurten ere berriz ere.
Ongi da, seatuko gara guzi horiek aletzen, beti ere elementu berri modura ezbairik gabe Siriako egora dugu, Sirian ba, sekulako barne gatazka bizi dute momentu untan, Siriak eragin berezia izan du Libanon, palestinarren errefuxiatu kanpamentuak daude, palestinar mugimenduak Siriatik ere laguntza jaso izan du, egoera horrek, Siriako egoera horrek, Palestinan momentu untan nola eragiten duen, jakiterik badago, horren ingurua mintzatu zineten?
Bai, mintzatu ginen, baina, bueno, espektatiba zen gehien bat jaso ginuena. Azken batean, bueno, inguru eskualde hortako aliatuak ba, Israelen aurka duten jarrera kontutan hartuta, ba, Libano eta Siria dire, bueno, alde hortatik, ba, aliatu bat da palestinarren ere bai, ba, Siriako gobernua, baino aldi berean ere erraten ziguten nola beraiek ulertzen dutela eta babesten dutela ere bai, ba, eta ikusten dutela konbinigarria, ba, Siriako erregimenaren nola baiteko erekiera demokratiko bat egotea. Dena den, bueno, hor dago afera, oraindik etzekiten arras ongi edola nola bukatuko zen historia hau, baino egi errateko bai hartu genituela, ba, Al-Asaden kontrako kritikak palestinaren aldetik ere hartu genituen, bueno, erregimen itxia den neurrian, eta baino bertzale batetik ere ba, ikusten zuten, nolabait, ba, Israelen eskuare bai hortik barna, estatu batuena, potentzia handiena, eta akaso, ba, herrialde arabiarretan eman diren, ba, gatazka hoien ondotik, ba, bilatzen dutena da, bertze oreka bat, ba, eskualde hortan. Hau da, Siriako posizioa Israelekiko aldatzea. Orduan, beldur hori zuten, prozesunen bukaeran, errebolta hauen bukaeran, Sirian, azkenan gelituko den gobernua ezote den Israelei babesa emango dion gobernu bat. Hori da pixket bildu ginuen kezka, ba, palestinarren artean.
Azkeneko urteoketan palestinarren artean zatiketa nabarmena egonda, batez ere Hamas eta Al-Fataren arteko zatiketan aragitua. Geroztik iduridu hurbilketa bat gertatu dela, tartean ba FDLP eta gainerako ezkerreko erakundeen bitartekaritzak lagundua. Momentu untan, zertan dago, palestinarren arteko bategite hori, elkarlan hori, zatiketak gainditu dira, gainditze bidean daude, edo nola ikusi zenuten?
Erran nuke gainditze bidean dagoela. Bueno, erran barra dugu, ba, berez, ba, gobernuan legitimoki egon barko lukena jamás dela, azken batean legebiltzarreko hauteskundak berak irabazi baitzituen, bueno, ANP-ko hauteskundeak. Egia erran detektatu ginuena, eta, bueno, haunitzak hausun hartzen zutena zen, Palestinako egoera gaur egun inoiz baino okerragoa dela, ez? Alde batetik egitura ekonomikoa guztizia ondatua dagoelako, Israelek lan gutiago erabili behar izaten du, soldatu gutiago, azkenean checkpoint gutiago ere bai palestinaren kontrolerako, paretarekin lurrak ebasten ari dire kriston erritmoan, eta bueno, adibidez koloniak pila bat handitu diren, baina ikaragarri ikusten da hor politika berezi bat dutela Israelekoak orain, ba, Zisjordania barruan ba, koloniak ere ikitzeko, eta bueno, azkenik eta galderarekin lotua dagoen aferakin, bueno, politikan mugimenduak ematen ari dira, baina batekin eta bertzeekin solastuz bai ikusten zela alako deskontento bat edo ez sineste bat azkenean beraik duten klase politikoarekin, alako aldaketa batzun beharra dola ikusi zen. Guzti hau kontuten hartuta, ba, egoera txarra beti ere, hala diagnostikatzen zigutenan, palestinarrena, inoiz baino txarragoa, nahiz eta tiro gutxiago entzun, nahiz eta kontrol gutxiago egon, Zisjordania barruan, baino hoxe ba, nabarmenduko nuke, behin eta berriz errepikatzen zutela, ba, beren politikariekin sinesten ez zutela edo alaxen. Orduan ikusi beharko da beti ere promesa honiz dago, baino ez da gauzatzen inoiz ere batasun nazional bat palestinaren artean eta ba, hori eran beharra dago.
Testu inguru hortan behin eta berriz ageri da Mahmud Abbasek, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak, bidegabea edo ez bidegabe utziko dugu bertze eztabaida baterako, baina Mahmud Abbasek ba Israelgo estatuari, gobernuari aldiero ba bake prozesu bat hasteko egiten dizkion eskariak, enplazamenduak, baina Israelek ez du mugitzeko intentzio bakar bat ere.
Ez, erran barra dugu, 1993 urtean, Osloko akordioera gertatu zirenean, orduan, bueno, OLP-ek eta gero autoridad nazional palestinak, edo palestinar autoritateak erraten zutela, ba, errealismoan eta pragmatismo politikoan oinarriturik, balako bi estatu sortzeko, ba, alako prozesu bat hasi beharra zela, eta, bueno, Israelek nolabait ere onartzen zuen estatu palestinar bat behar zela, horrek suposatzen duen palestinak onartzea estatu judu baten, izatea, baino denborak pasa ala erakutsi du azken batean hau itxurakeri bat bertzerik ez dela, bake prozesu bat nazioartea konten mantentzeko afera bat dela Israelen partetik, baina de facto eta lurrean bertan ba ebasketak segitzen duela. Koloniak inoiz baino gehiago eraikitzen ari dire, errandutzen bezala lurraren ebasketak ere segitzen du eta azkenean ba Israelek nahi duena da bere jurisdikziopean densitate handia, arabiar densitate handia duten lurralde horiek bere kanpo gelitzea. Eta Zisjordania gaur egun ez zaigu agertzen estatu konsolidatu bat bezala, agertzen zaigu 20 urte ondotik agertzen zaigu herriska txiki isolatuz beteriko arxipelago bat bezala, eta horren arira ba erran beharra dugu ba bi estatuen soluzio bidea argi eta garbi ikusten dela ez dela bideragarria. Errango nuke, azkeneko urtetan indartzen ari den alternatiba dela, ba, paradigma argelino bat, non okupatzaile bat dagoen, hori hartu beharrean, erutzat hartu beharrean, hartzen ari da, pixkat, paradigma sudafrikarraren afera. Hau da, pertsona bat, boto bat. Israelgo, azken batean, hori da, errealista eta ba, pragmatismo politikoakin jokatzea. Badago estatu bat, azkenean, zazkenean Zisjordania okupatua dago, Zisjordanean daude Israeleko kableak, argia, ura, errepideak, badago ba, unitate monetario bat ere bai, shekela, ez? Bai Israeleko lurraletan eta bai palestinarretan, eta bueno, bertze hainbat eta hainbat adibide daude, azkenean realista eta pragmatismo politikoekin jokatzea erraten dutena dela, ba, estatu, osea, Israel oso hartu edo Palestina osoa, nahi den bezala deitu, baino bertako biztanleak azkenean estatu baten parte izateko. Eta gainera erraten zuen bai Ehud Olmertek duela urte batzuk erran zuen ere, ba, halako paradigma plantatzen zenean, hau da, estatu, bueno, Sudafrikan gertatu zen apartheida gainditzeko eta boikotaren ondorioz persona bat boto bat, izan zen eta nolabait ere gainditu zen apartheid hori edo, ba, hemen hori gertatzen denean Palestinan, ba orduan Israelgo estatua bukatua egongo dela, ez? Eta uste dut hori dela alternativa eta bueno, gero ta gehiago sentitzen da, ba, aukera hori. Beraz, ANPek, Mahmoud Abbasek jarraitzen duen prozesua aurrera jarraitze hau, uste dut erabat realitatetik kanpo dagoela. Ez dute uste hango palestinarrek, ba hiritarrek, azkenean Israelek 30 urtez egindako lana, 40 urtez egindako lana, 500.000 kolono aterako dituenik Zisjordaniatik edo 60.000 milioi dolar gastatutako ba egitura guzti hoiek azkenean palestinarren esku utziko dituenik. Hori da Israelek egin duen akatsa. Akatsan insistitu du, koloniak egiten jarraitu du Zisjordania barruan, errepideak errandudan bezala, trenbide bat eroren egin nahi omen du, eta bueno, guzti hori ez du utziko, hori ez da erreala, bi estaturen soluzio bidea ez da erreala, eta bueno, estatu bat erreklamatu behar da, erreklamatu behar dute palestindarrek, eta haiek bera erraten dute.
Erran bezala, ba nolapait ere paradigma aldaketa bat litzateke hau, palestinarren borrokari norabide berri baten ematea. Erran duzunez, ba horren inguruan gehiago eta gehiago aditzen da, ze puntutaraino nagusioten hori ez dakit, baina pixka bat politika fikzioa egitera jarrita, alternatiba horrek gauzapen hortan ze denborak izanen lituzke eta palestinarrak nagusitzeko aukera demografikorik legoke, biztan denez palestinarrek ugalkortasun tasa handiagokoa dute, Israelena aspaldiuntan beiti ari da eta estatua ba atzerriko judutarrekin elikatzen dute. Erran bezala, politika fikziaren eremu hortan jarrita, zer argitzen aldakuzu?
Ez dakit denborak zintzuk izango lirateken, egia da, ba, lan duen dagoen alternatiba dela. Lehen erran duten bezala, ba, unitate territorial bat dagoelako. Ez dago azkenean Zisjordania eta Israel bat separaturik, azken batean Zisjordania asimilatua dago, integratua dago, nolabait ere Israelen barnuan. Bertze kontu bat da Gazaren historia, Gaza da kartzela bat da, mundutik islatua dagoena, ez? Baino albiz Zisjordania, ba eremu handienaren partea integratua dago Israelen eta hoi hala da. Erran duten bezala unitate ekonomiko bat dago, xekela alde guzitan dago, bai Zisjordania eta bai Israelen, errepideak, elektrizitatea, ur sistemak, denak daude Israelen kontrolpean. Azkenean hori da ba, ibilbide laburrena ba, justiziazko ba, estatu bat lortzeko, berdintasunean oinarritua, justizian oinarritua errandutan bezala, eta ez bazterkeria, klasismo edo erlijioan. Ez? Uztut hori ja iraganari egozten zaizkion aferak direla, erreklamatzea estatu bat judua, uste dut gaur egun ezin dela hori egin, bazterkerian oinarritua. Eta, bueno, beti ere denbora motzean egiten alko zen, ba, boikot baten bidez, presio internazional baten bidez, palestinarren burrukaren bidez, ba, relatibeoki denbora jaurrean egiten alko litzateke alako afera bat. Nik ez dakit zen erraten, ez nahiz ausartzen erraten zenbat urteko afera izango litzateke, baina egia da, ba, Israelek bera ez duela bertze aukerarik utzi, estatu bat denendako sortzaren aukera. Eta alaxen, hasierako zure hitzak aztatzen du ditut.
Eta hortan palestinarrak nagusitzeko aukera
demografia. Bai, egia da, azkeneko urtetan Israelen ba jokamudea burruka demografiko hori edo supremazia judu hori lortzearen inguruko saiakera hori ba burruka demografiko batean edola ba, bihurtu zen, deialdiak egin ziren, munduko juduei, errusiarrak, ba, milioi bat inguru etorri ziren, etiopeak ere bai etorri ziren, etiope juduak, eta nolabait ere burruka demografikoa hola irabazi nahi zuten. Oraindik ere, Zisjordania eta Israel kontuten hartuta, eran barra dugu arabiar gehiago dagoela, hor, jaiotze tasa ere bai, handiagoa dute arabiarrek, eta eran barra dugu ja eten dela, nolabait ere, ba, inmigrazioa ba, Israelera. Eran barra dugu jendea ere, ba, ari garela ikarraten ruso edo etiopez, jende hori bai erran izan zuen, ba, judua zela eta, bueno, eta Israelera joan zen, baino etzen gan konbikzio politiko batzuen gatik edo Israelgo estatuan sorten sinesten zutelako. Gaur egun ikusten alden bezala, ba, aldaketa sozial baten gatik joan ziren Israelera. Hau da, lana, etxea eta arma bat ere ematen ziotelako gantziren Israelera, eta gaur egun ikusten da, nola ari diren elizak egiten, eta bueno, ba, alaxen, etiope bat adibidez ere, hirugarren, laugarren edo bosgarren mailako israeldar bat da, ezin du bere larruazala beltza da, ezin du odola eman, adibidez ez diote Jerusalen edo Tel Avivko hiriak berendako reservatzen, etxea nahi balin badu kolonia batean emango diote etxea edo txabola batean edo nolabait ere konkistarako abantzadilla izango den territorio hietan emango diote etxea. Bueno, pila bat faktore daude eta ikusten da azkenean Israeleko gizartea 60 urte ondotik, ba 60 urte ondotik emandako paranoia baten ondotik azkenean ba, gero eta zabartuago dagoela, ba, desberdintasunak handiago direla, eta bueno, guzti eran barra da, gezurra badirudi ere alde hortatik, ba, palestinar herria bera, ba, kohesionatua dagoela edo kausan gehiago sinesten duela, ba, israeldarrek baino gaur egun.
Xabi Torres, ba, nik uste bertsaldi baterako itzordua egin beharko dugun, gaurko denborak bereak eman ditulakoz. Hasieran aipatu dugu Palestinako preso politikoen gose grebaren ekimena, ba, ez du gastik izan horren gainean, ba, argibide batzuk emateko, baina ederki aski zirriborratu ditugu gatazka unen, ba, zutabe nagusiak. Ba, mil esker erran bezala, unen inguruko hain argibide edarrak emategatik, eta ondoko aldi bat arte ongi izan.
Aio.
Eta akitzeko bidean, Malarrekan, Nafarroan, Malarrekako Zubieta herrian antolatu duten azien egunari buruz mintzatuko gara, eta hortarako Josetxok edortari egin dion elkarrezketa entzunen dugu.
Eta datorren larun batean aziaren topaketa, egune, besta, jaia, nola nahi izendatutare, bai alako egitasmo interesgarri izan dugu Zubietan, ez da lehenbiziko aldi, alagori egiten dela, eta uniburuz mintzatzeko betire edortakin sola estatik ora. Atxaldion edorta? Ze moduz?
Eben gara, bera.
Ja, irugarren aldi edo?
Bai, ja, irugarren aldi. Gana, bueno, beti hor, zorrosinen agertu dugu aldiro, eta orain ere bai.
Hoxe baiet, merezi baitu. Eta, ez da, izenare nola duen, haula inxuxen?
Bai, bueno, deitzen dugu, bertako aziaren jaia, eh? Jai bat egitea gatik, eta bat ez ere da elkartzea gatik.
Eta azia, lehen aipnik, azia ipatut, baina... Ongi da, hori azpimarratziaz, bertako azia, hori ere alako garrantzia emana izan diozulakoz, edo emana diozulakoz.
Bai, beti izan dugu buskari horrelako, bueno, ardura hori, badakigu hori bertako barazkik eta, bueno, laborreak eta galtzen ari direla, eta pues hor badela azia mantentzen den artean badela zerbait, baina bero azia galtzen dela hik, bai, ja galtzen direla... Bai, ez, barazki horiek eta hola, eta hori, bueno, ari gara bizka bat horren inguruan tuz, biltzen, eta, bueno, ikusten abertze zer egin dezakegun denon artean. Eta, bueno, aitzaki horrekin, pues, egiten dugu hori, ez da bat, gauza alai bat, ez, hola, eta, pues, hori, beti gure hausnartzeko edo pentsatzeko zer egin dezakegun, eta zertan aritu gaitezken.
No, dula, orain dela, hilebete bat ola bitiat goiti-beiti hemen Elizondonera lako sola saldi edo bilkura bat izan zen, eta, bueno, berra da, asmodo bere txuarekin, ez da egite horregoteko aukerarik izan antziruen ola edorta.
Bai, egon izan bertan, da, ikusenan, batez ere, ikusenan, badela, nahizta, zera, interes handiagoa, ari dela interes hori bizka bat suspertzen eta hori, eta zan nahi dute bildu zela hola jende puskan bat, eta bazela interesa, galderak egon zirela, eta hori, eta orduan badagoela, pues orain batez ere hori baztan aldean da, sortu dela, pues, bueno, sarea, gure sarean inguruan, badela hola, jende gehiago, pues baduela interes hori, eta orduan, bueno, hori pozgarria da, ikustea, pues badela interes bat, edo, bueno, alako, jakin nahi bat behintzat, eta, bueno, hortan segitzeko, ematen du gogo gehiago, ez?
Bueno, interesa eta kezkare bestaletik ez duk diozune, nola baitere azien edo landaren anistasuna edo urritzen ari baita, eta hortan ere ez dakit arrisku handi bat ere sor daiteke, ez, hola segitu ezkero?
Bai, bueno, ba hori, gainera itzaldi hortan eta nahiko argi ikusi zen hori, ez, geroz eta ba, gure barazkiak eta gure jaten dugu guztia, geroz eta esku gutxiagotan dagoela, eta beti dira kanpoko jendea, eta azkenean pues, bihurtzen dela behar bat dena diruan bidez egiten dena, ez? Orain gaur egun ja bai dozein gauza bai dela janaria eta bai hori aziak eta hori dena, pues ja enpresa batzuk manejatzen dutela, eta beti haien eskutan gaudela, ez? Eta bueno, ba, utzi dugula pixka bat hori horrela izaten, eta bueno, ba, galdu dugula gu genuen zerbait, ez? Lehen bagenuen ba halako ez dakit nola esan, buru jabetza bat, ez? Gure jaten genuenarekin, eta hori ja galtzen dela edo hori, ez? Eta bon, pues hori ikusi zen nahiko argi, pues nola funtzionatzen duen horrek, nola izaten den, pixkanaka uzten dugula besten eskutan eta hola, eta bueno, pues zer egin beharko genuken edo zer egin daiteken horren kontra edo hori pixka bat beste modu bat izateko.
Halako sare bat edatu edo halako biltegiren bat eta finkatu edo martxan jarri, hor ideia bat baino ere atraumen zen, ez?
Bai, bueno, gainera ikusten dugu hori lehen izaten zen, pues oso naturala, ez? Bakoitza bazituen naziak egiten zen trukea, ez? Batzuk ekartzen zuten maiza edo aztoa nun baiteti, beste batzuk bazuten tomatearen hazia eta hola, eta azten zen banatzen, ez? Gainera izaten zen dirua kobratu gabe, ez? Aldaketa, ez? Bakoitza batzue, baditzut banabar batzu, baditzut ez dakizer, eta batek besteari ematen zio, gauza normala bezala, ez? Patata ez dakizer. Eta hori, joan da galtzen, hori, enpresa hoien interesen alde edo horrela, eta bueno, gaur egun, ikusten dugu igual, hori ez genuela utzi behar hola joaten, ez? Ikusi behar da, hori nolabait berreskuratu edo mantendu behartzela, eta orduan hortarako interesgarria da gure artean, jendean artean izatea harreman hori, ez? Ni daukadana besteari ematea eta ikustea zer gelditzen den, zer aprobetsatu daitekeen edo hola, ez? Ze bentaja izan dezakeen hori egiteak. Eta orduan horren inguruan ari gara jendea elkartzen, eta bueno, interes bat sortzen ari dela ikusten dugu.
Zu, edorta, errotan batetan edo ez dakit, gehiagotan ere ibili izan ote zaren, eta bai horren alde edo horretan lan egiteko ere, bai gogo haundie izan duzu, hartuarekin, hartu aziarekin lan egiteko, ez dakit bere horretan segitzen duzun, hartuarekin eta jarraitzen ote duzun.
Bai, bueno, orain bertan ez dago errotan, baina gero beti errota inguruan eta mundu hori asko maite dut. Eta bueno, bai ibili naiz Zubietan eta bai Amaiurren eta hola, eta bueno, ikusi dut baita ere hori. Errota ingurua pues baita ere gauza bera, ez? Geroz eta harto gutxiago eraiten dela eta ari dela pizka bat hori ere pues makaltzen galtzen, ez? Jendea batzuen lehen oso ez dakit nola esan, arrotasun bat bere hartoa izateagatik eta hola, eta gaur egun pues hori ere ja ekartzen dugu, nola esatu dugu, harto amerikanoa eta hori, eta bueno, ja pizta bat alperkeria bat sortu dela horren inguruan, ez? Eta bueno, nik ere alde hortatik, errotan aldetik ere ikusi dut hori gainbera bat, ez? Eta jetxi dela hori. Eta hori, bueno, horrek ere pena bat sortzen du nola baita.
Apirilaren 21ean, hirugarren aldiz, eta Zubietan ere hirugarren aldiz, eta zaiz ze asmo den, kontaizu pitxak goiti eguna nola pasiko den, nola iraganen den.
Bueno, hosten, nik erraten dut hori, batez ere da itzakia, elkartzeko, itzegiteko, solasteko, eta bakoitza baduen bere, bueno, esperientziak eta bere gogoak, pues, zor, ateratzeko, ez? Bizka bat irekia da, edo zein etorri daiteke, eta, bueno, orduan, bizka bat idea da, etortzen direnak, etortzen garenak, ikusiko dugula zer ateratzen den, ez da gola egiten dugu bat oso zorrotza, baizik, bueno, ba, jendea nahi duena, eta zer aurkitzen dugu. Eta gaur, aurten, pentsatu dugu, bueno, bakarrik goizez izatea, lehen izaten zen egun osoa, eta azkenean izaten zen bizka bat, nekagarria, porque hainbeste gauzakin, eta, bueno, orduan garun bat goizez alkartuko gara, eta gero bazkaria ingo dugu, orduan hori da pizka bat gunea, gero atxaldean badira inbeste gauza, eta, bueno, batzuk Iruñara badute gauzak, eta ben, eta orduan, bueno, hortan geldituko gara, garun bat goizez, ba, egin trukaketa, eta gero, albalin bada, pues, txarla edo taller moduko batzuk egingo ditugu, pues, hori hazia nola ateratzen den, da ze gauzak hartu behar diren kontuan, pues, hazi klase bat edo bestea edo hartzeko, nik uste dut hori interesgarria dela, bakoitzak ikasteko bere barazkietatik, pues, oberena ateratzen, eta, bueno, frautxatzen da zio berena. Eta hori, eta gero ja, pues, bukatzean, ja, bizka bat ospatzeko egingo dugu, bazkari bat, aurten pentsatu dugu, pues, egitea, nola zango nuke, banabar dastaketa bat, bakoitzak bere maiarrak edo banabarrak edo babak edo ekartzeko, et, bueno, ja egina, klaro, kozinatua, eta pues hori, probatu alizateko leku desberdinatako maiarrak edo banabarrak, eta orduan hortan, hierrak hor jarratu nuen bezala,
bai.
Eta haber bakoitzak ze zaugarri dituen, eta hola, orduan ekarriko dute pues, leku desberdinetatik, bakoitza bere variedadea edo bere hori. A ber.
Ta,
moduzko ateratzen den hori.
Edorta, malarrekan hola hartzen daba? Malarrekan...
Maiarra.
Maiarra
esatzen.
Uh-huh. Ongi.
Bueno, barra, claro.
Izan xuri, beltz, gorri edo...
Bai, bas, aldu den bakoitza. Hor, adibidez, badire batzu rekuperatu dinela urritzate aldetik karriak aspaldiko maiar klase bat oso kuriosoa txikia, ez da igotzen, eta hori duz, persona batzuk rekuperatzen joan dira, eta bain, duz, uste badagoela neiko jateko bezala, eta orduan, bueno, hori probatuko dugu, abertze, zer jaten zuten gure aintzinako jendeak.
Hola, arroxea more kolorekoa, hola, ez? Hola, argi xamarra, bai.
Hori, adibidez, zango da bastaneko aportazioa, no?
No, betire, izan daitekola, goizeko, ba, nolapaite trukaketarako eta tarte ere izanen denez, gure entzunen hastean bihar bada, bai, baino, gateko asmoa bai, edo, baino, zer eraman, ze azimota, edo zeineke balio dezake, edo, ez da gizien bat urte, tikundat eta erabilitakoa bihar duen izan, edo, hor, duda batzuk ere izan daitezkelako zor.
Bai, hori gainera, bada, badira, modu desberdinak ikusteko, ez, be... batzuk erraten dute pues behar direla igual 60 urte leku berean hasi bat mantentzea pues izateko ja esateko bertakoa dela ta ordun hori da igual sobera. Batzuk erraten dute 20 urteko hasi batek ja hartzen duela bertakotasun hori edo bertako zera hori energia hori edo zaki zer den eta bueno pues batez ere bai pentsatzen dugu pues gure gurasoek edo gure aitonek mantendu bazuten edo izaten bazuten hasi hoiek, pues ya, hoie bertakoa edo konsideratu daitekela, ez? Gain gaur egun gauza dauden moduan, pues igual baita ere beharko da hasi berriak ekarri eta hoiek bertako tu pizkanaka, porque ya benetan gutxi gelditzen direla, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bueno, edozeinek balin badu zerbait interesgarria eta uste badu, pues hori nolabait mantendu edo hori bertakotu edo egin behar dela, pues hori ere interesgarria da, eh? Piskat, azien inguruan, pues dena da interesgarria, eh? Jendea baldin badu ez dakit zerbait edo berezia eta hola, pues hori guretzat importantea da. Eta, bueno, pues hortik aintzinera orain, idea badugu, alba dugu, edo pues, piskat martxan paratzen badugu, pues egitea ja artxibo bat bezala, eh? Nolabait, hori dena gordeta izateko bere zaugarri guztiekin eta horrela alba dugu hasiko gara hori ja fitxa batzuk betetzen eta hola.
Mm-hmm. Bueno, takitzeko, larun bat agoitzean zubieta, baina no, ez dakit, ze tokitan edo ze tenoretan.
Bai. Bueno, hori beti da, seguraldian arabera, principio gelditu gara 11 kaldera hemen plaza aldean, euria balin bada, pues bada estalpea, arkupeak eta hola, hor bilduko gara, eta hor egingo ditugu, pues bazkaria eta hola. Alba dugu la kalean egitea, pues kalean egingo dugu. Gainera, agindu digute etorriko direla baita ere hor baztaneko batukada dena, do?
Ara.
Hor du, bueno, ba, eguraldiak laguntzen badu, egingo du festa polita, hola, kaletan eta hori.
Edorta, ba, asker mila eta ongi atradaia.
Vale. Voilà,
ma croûte, il y avait surtout rien à raquer, tu t'en doutes. Dès qu'on aurait dit là, tu les assistes. Et rien à foutre, et allez, place à l'artiste.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren ondarrera iritsi gara, gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den astera arte.
Il nous a pas fait la tche, tout ça la tchatche, il nous a fait le match, il nous a dit la yachi. Il y avait là tous les prénoms qui finissent en id, et l'armada de ceux qui avaient pas lu le cid. Toute la faune qui taquine le tiercé, et des millions de landaux qu'il fallait verser. Il y avait aussi des chiens qui mangeaient plus de viande, mais des restes de ragoût presque à leur demande. Il a pris sa guitare et l'allure trop fière.